Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскийның татар милли мәдәни мәхтәрияте әдәби кеше уздырды. Анда татар телен саклау мәсьәләсенә борчылып чыгыш ясаучылар булды. Әдәби кичәдә балалар татарча чыгышлар ясады, ләкин инде аларга ана телендә сөйләшү авыр икәне күренде. Омскийдә 60-тан артык авыл мәктәбенең 7-сендә генә татар теле фән буларак укытыла. Розалия Сайганова сөйли.
ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда, татар теле үзенең төзеклеге, формасы, эзлеклелеге буенча дөньяда 4-нче урын алып тора. Күп яклы, киң танылган булуы белән дә төшеп калганнардан түгел, 14-нче урында. Шактый саллы дәлилләр. Моңа бик күп гыйбарәләр дәстәргә була. Теле барның юлы бар, теле барның иле бар, теле барның милли йөзе бар. Туган телен кадерләгән халык кадерле булыр. Әмма хәлвә-хәлвә дип күпме генә кабатласаң да, авыз балланмый дигәндәй, күпме гайбәрәләр искә төшерсәк тә, җырлы-моңлы, зур тарихлы, газиз туган телебездә сөйләшик, аны яклык, саклык дип күпме тәкрарләсәк тә, үз халкыбыз өчен татар теленең кадере, дәрәҗәсе чамалы булуын танымый булмый. Галимнәр туган телендә 30%-тан да азрак бала сөйләшсә, тел юкка чыгу чигенә барып җиткән дип саныйлар. Күпме татар баласы Омскийда үзенең туган телендә сөйләшә. Һәрхәлдә Омский өлкәсендә татар телендә сөйләшүче балалар санын процентларда исәпләүче юк. Әмма рус теленең хәтта кайбер татар авылларында да өстенлек ала баруы хак. Чөнки мәктәпләрдә уку-укыту процессы беренче сыныфтан ук рус телендә алып барыла, дип ата-ана рус теленә өстенлек бирә. Омский өлкәсенең Тара районындагы татар авылларында да татар теле хәзер укытылмый, ди районның татар мәдәният үзәге рәисе Рушания Кырманова.
Мәктәпләрдә инде татар теле бетте дип әйтергә була.
Авылларда.
Авылларда ие. Хәзер факультативны занятиеләренә калды. Авылларда хәзер татар семьяларында да татарча күп сөйләшмиләр.
Татар теле җыр, шигырь аша саклана. Моның өстендә татар оешмалары, үзешчән сәнгать коллективлары эшли, ди Рушания ханым.
Клубларда ансамбльләр, менә алар гына инде җыр белән, шигырь белән генә саклап калмаса, татар телен саклап калу өчен без инде Тарыда безнеңке Нур татар центры, аннары Якташ клубы эшли. Но без инде үзебезнең концертларыбызны, төрле чараларыбызны татарча барабыз. Инде аңнаганнар да, аңнамаганнар да, аңларга тырышып килә торганнардыр дип уйлыйм. Инде ике телдә апармыйбыз. Килгәч инде татар телен ишетсеннәр.
Шулай да туган телдә тәрбия бирү шәхси үрнәк күрсәтү. Өйдә туган телдә сөйләшү туган телне саклауның мөһим бер юлы. Бу хакта күптән түгел Омскийның милли мәдәни мөхтәрияте оештырган әдәби музыкаль кичәдә ас сызыклап әйтелде.
Нәрсәгә мис хәйрәгем әрлеп сезнең каршыгызга чыктым. Хәзер без йоклыйбыз, йоклыйбыз. Если безнең тел бетсә, без бетмәбез. Шуңа күрә кирәк безне, үзебезне дөньяда сакларга. Без үзебезне можем сакларга только семьядан. Бала туды икән, тугач баланы кирәк иләтергә, татар теленә урамда ул иләнми. Ә урыс теле, пожалуйста, урамда иләнәбез, безгә кирәк иләнергә. Шуңара күрә, әбиләр, бабайлар, кайсы исәннәр, үзләренең внукларын якынрак яннарында тотып, иртә торып, бисмилла әйтеп, кирәк татарча сөйләргә.
Мәгариф министрлыгының рәсми мәгълүматлары буенча, Омский өлкәсендәге 60-ка якын татар авылының 7-сендә генә татар теле фән буларак укытыла. Ул да булса атнага 1-2 сәгать. Омскийның үзендә 30 меңгә якын татар яшәгән шәһәрдә бер генә мәктәптә дә татар теле укытылмый. Бары тик атнага бер мәртәбә Дуслык йортында һәм мәдәниятләр диалогы мәктәбе программа нигезендә эшләүче 13-нче санлы мәктәптә балалар берникадәр татар телен өйрәнә алалар. Әдәби музыкаль кичә факультатив дәресләрдә татар телен өйрәнүче балалар катнашында үтте. Татарча белүләре чамалы булса да, балалар тырышып шигырь сөйләде, бик теләп җырга да кушылды. Омскийның 13-нче санлы мәктәбе укучысы Ринат Ниязов Гаттулла Тукай шигыренең кыска гына бер өлешен татарча укыды.
Татар бакты өчен мин җан атам, татар бит мин, үземдә чын татар. Чего же я хочу великим стать бы мне? Не зря моя душа стремится к вышине. Хочу увидеть я, когда народ родной счастливый забурлит весеннюю волной. Татарам все, что мог, отдал и отдаю. Татарин я всегда раз-два не предаю. Я нации моей желаю много благ. Отбыться ли мечта, то знает лишь Аллах.
Буринат Ниязов булды. Әлеге әдәби музыкаль кишәдә Өмет студиясе балалары, укытучылары Зөһрә Зәйнетдинова белән бергәләп 13-нче мәктәп укучылары һәм Умырзая ансамбле үзешчәннәре катнашты. Коллективның җырчысы Финия Захидуллина һәм мөхтәрият авзасы Ләлә Әлимова Дамир Гысмәтдиннең шигырьләрен укыдылар.
Шәһәр читендә ничектер сакланып калган урман. Ул могҗизаны күрәм дә, һәр көн сакланып узам. Бу вайымсыз заманада ничек исән син, урман? Нинди фәрештәләр сине саклый әдәм кулыннан? Тик бер заман шул урманны әйләндереп алдылар. Бийек кыйма артларында картечларын салдылар. Күштәк кайын усакларны кисеп аттылар төптән, затлы нарат имәннәргә тимәделәр гомумән. Менә шулай табигатьне саклау юлын таптылар. Гади кеше йөрмәсен дип урманны да яптылар. Җирнең суның, саф һаваның кадерләрен беләләр. Хәзер яшеллек шифасын татый бары түрәләр.
Бу Ләлә Әлимова булды. Умырзая ансамбле җырчысы Фәгыйлә Шумарова концертлар кую белән генә шикләнмичә, ишрак шушындый әдәби кичәләр оештырырга кирәк дип саный.
Мин үзем Себер татарларының Уйлантын мәктәбен бетергән мәкәчәмдәр. Нишләптер менә татар теленә мәхәббәтем бала чактан ук бик көчле булды. Татар телен һәм әдәбиятын безгә Казан яктан Кичәрдә килгән кызды папам Фахрудинова укыткан иде. Менә ул сәбәпче булдыма, мин шул татар теленә булган мәхәббәтемне мин бер дә әлегә әйтеп тә сөйләп тә аңлата алмыйм. Шуны аңлыйм, татар теленә булган минем мәхәббәтем чиксез нишләптер. Менә шул мәхәббәт мине Умырзаяга алып килде. Әле дә тыңлап утырам, менә шундай аралашулар бездә татар арасында җитми гертебез. Безгә менә шундый кичәләрне яшырак уздырырга кирәктер. Менә шуны концерт кебек инде ул без утырасы әле шул бәйрәмнәргә багышланган зур кичәләр, ул кичәләр генә анда танцлар аралашу булса да, менә шундый ниндидер тематиканы алып баручы кичәләрне яшырак уздырырга кирәк.
Чыгышыннан соң Фәгыйлә ханым Мансур Шиһапов сүзләренә иҗат ителгән җырлар башкарды.
Танавалы сөйләшми, бу матур таңнарда, нисиле тибрәләп, асыл кыштауларда, тыңлачы сандугач, сәрләрен Өздіріп сейлейш, Таналашы сондуғаш, Сәрелерін кейлейш, Ол менен хислерін өздіріп кейлейш.
Әлбәттә, кичә Габдулла Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды. Җырны башкарыр алдыннан Өмет студиясе балалары татар телендә укыган шигырь юллары кыска булды. Ә җырга инде кичәдә килгән өлкәннәр дә, балалар да кушылды.
Кешене дус итә, бер-берсенә бер китә. Бел балам син, рус телен һәм онытма рус телен.
Әле укый белмәсәк тә, туган телне җырлыйбыз. Бу тукайабы белеге Ин гүзәл бер җир дибез.
Yeah.
әдәби музыкаль кеше Омскиның Пушкин исемендәге үзәк китапханәсендә үтте. Китапхана хезмәткәрләре татар, башкорт һәм башка төрки телләрдә нәшер ителгән китаплардан, журналлардан торган күргәзмә әзерләгәннәр иде. Күргәзмә белән таныштыручы китапхана хезмәткәре, Себер татар язучысы Булат Сөләймәновның иҗатына аерым тукталып, әдипнең «Мин Себер татарымын» дигән китабы белән таныштырды. Кичә файдалы да, мәгънәле дә булды, диделәр анда катнашучылар. Шагыйрь әйтмешли, туган тел бездән соң да яшәр өчен туган тел, бүгенгедән киләчәккә дәшәр өчен туган тел. Шулай булып калсын, ананың балага булган иң зур бүләге, ана теле татар халкында рус теленә әйләнмәсен, әдәби музыкаль кичә шундый теләкләр белән тәмамланды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.